Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Measure What Matters ni John Doerr ay isang aklat sa pamamahala at pagtatakda ng layunin na nakatuon sa sistemang Objectives and Key Results o OKRs. Ipinapaliwanag nito kung paano isinasalin ang malalaking ambisyon ng isang organisasyon tungo sa malinaw, nasusukat, at napapanahong mga layunin. Ang objective ang nagsasaad ng mahalagang gustong makamit, samantalang ang key results ang konkretong pamantayan para malaman kung tunay na umuusad ang trabaho. Mula sa karanasan ni Doerr sa Intel at sa pagpapakilala niya ng OKRs sa unang yugto ng Google, inilalahad ng aklat kung bakit mahalaga ang disiplina sa pagpili ng prioridad. Hindi ito simpleng aklat tungkol sa paggawa ng listahan ng gawain. Ang layunin nito ay ipakita kung paano nagiging magkakaugnay ang estratehiya, pang-araw-araw na pagpapatupad at pananagutan. Gumagamit din ito ng mga halimbawa mula sa negosyo at mga organisasyong may misyong panlipunan upang ipakitang ang OKRs ay maaring iangkop sa iba't ibang uri ng pangkat at institusyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-iwalayin ang direksyon ng layunin at ang nasusukat na resulta, ang pundasyon ng aklat ay ang malinaw na paghihiwalay ng objective at key results. Ang objective ay nagsisilbing direksyon, dapat itong mahalaga, madaling maunawaan at nagbibigay ng dahilan kung bakit kailangang kumilos ang grupo. Halimbawa, maaari itong tumukoy sa pagpapabuti ng karanasan ng customer o pagpapalakas ng isang serbisyo. Ngunit hindi sapat ang layuning maganda pakinggan. Dito pumapasok ang key results na kailangang tiyak, may bilang o malinaw na batayan, at may takdang panahon. Hindi dapat key result ang simpleng aktibidad gaya ng maglunsad ng kampanya dahil maaari itong matapos ng walang tunay na epekto. Mas makabuluhan ang resultang tulad ng pagtaas ng paggamit, pagbaba ng oras ng paghihintay o pag-abot sa malinaw na antas ng kasiyahan ng customer. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil napipigilan nitong mapagkamala na organisasyon ang pagiging abala bilang progreso. Sa konteksto ng isang lokal na negosyo, paaralan o tanggapan sa Pilipinas, maaring maraming gawain ngunit kulang ang pagkakaisa sa sukatan ng tagumpay. Itinuturo ng OKRs na ang mahalaga ay hindi lamang kung ano ang ginawa kundi kung anong pagbabago ang napatunayan. Kapag natupad ang lahat ng key results, may matibay na batayan upang sabihing nakamit ang objective. Ikalawa, limitadong prioridad ang panangga sa kalat-kalat na pagpapatupad, isa sa apat na tinatawag ni Doerr na superpower ng OKRs ay ang focus at commitment sa mga prioridad. Iminumungkahi ng sistema na limitahan ang mga layunin, karaniwang 3 hanggang 5, at magkaroon lamang ng ilang key results para sa bawat isa. Hindi ito arbitraryong limitasyon. Kapag napakarami ng opisyal na prioridad, nawawala ng tunay na kahulugan ang salitang prioridad dahil lahat ay nagiging agarang trabaho. Ang resulta, naghahati-hati ang oras, pondo, at atensyon ng mga tao ng walang sapat na lakas para matapos ang pinakamahalagang gawain. Sa OKRs, ang pagpili ng kaunti ay nangangailangan ng mahirap ngunit mahalagang pagdedesisyon kung ano ang hindi mo nagagawin. Kaugnay nito ang ideya ng malinaw na siklo na madalas ay kada quarter. Ang mas maikling panahon ay nagbibigay ng sapat na urgency, ngunit hindi sobrang ikli para mawala ng saysay ang mga resulta. Sa pagtatapos ng siklo, sinusuri ang naging marka, ang mga natutuhan, at ang mga kailangang baguhin sa susunod na yugto. Ang ganitong ritmo ay kapaki-pakinabang sa mga pangkat na madalas nahihila ng bigla ang utos, maraming pagpupulong at pabago-bagong proyekto. Hindi inaalis ng OKRs ang lahat ng pang-araw-araw na obligasyon. Sa halip, nililinaw nito kung alin ang gawaing hindi dapat matabunan ng mga agarang ngunit hindi pangunahing usapin. Ikatlo, transparent na OKRs ang nag-uugnay sa estratehiya, mga koponan at individual. Hindi lamang personal na scorecard ang OKRs. Ang isa pang pangunahing lakas nito ay ang alignment at connection o ang pag-uugnay ng layunin sa iba't ibang antas ng organisasyon. Sa modelong inilalarawan ni Doerr, nakikita ng mga tao ang mga layunin ng kumpanya, pangkat at mga pangunahing katuwang. Dahil transparent ang mga ito, mas madaling makita kung paano nakaambag ang sariling trabaho sa mas malawak na direksyon. Nabibigyang linaw din kung saan may magkakaparehong pagsisikap sa lungatan ng prioridad o kuwang na walang may-ari. Hindi nito ibig sabihin na ang lahat ay tumatanggap lamang ng utos mula sa itaas. Binibigyang halaga ng aklat ang kombinasyon ng mga layuning nagmumula sa pamunuan at mga layuning binubuo mismo ng mga koponan. ang pamunuan ang nagtatakda ng mahahalagang direksyon, habang ang mga taong mas malapit sa aktual na trabaho ay maaaring magmungkahi ng pinakamabisang resulta at paraan ng pagsukat. Mahalaga ito sa mga organisasyong may iba-ibang departamento, halimbawa operasyon, serbisyo sa mamamayan, teknolohiya at komunikasyon. Kung walang nakikitang ugnayan ng mga layunin, maaaring mahusay ang bawat unit sa sariling sukatan, ngunit mahina ang kabuuang serbisyo. Sa transparency, nagkakaroon ng batayan ng mga pag-uusap tungkol sa trade-off at pagtutulungan. Gayunman, hindi sapat ang paglalathala ng goals sa isang dokumento. Kailangan itong balik-balikan sa mga pagpupulong at gamitin sa totoong pagpapasya. Kung hindi ay magiging listahan lamang itong hindi ginagalaw. Ika-apat, regular na pag-check-in at pagmamarka ang bumubuo ng pananagutan. Ipinapakita ng Measure What Matters na hindi nagiging epektibo ang isang layunin dahil lamang naisulat ito sa simula ng taon. Kailangan ang tuloy-tuloy na pagsubaybay o track for accountability. Sa halip na umasa sa taunang performance review, hinihikayat ng OKRs ang regular na check-in kung saan sinusuri ang progreso, mga hadlang, nagbabagong kondisyon at susunod na hakbang. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang problema ay mas madaling maresolba habang may oras pang magbago ng plano. Ang pagmamarka sa dulo ng siklo ay hindi dapat ituring na ritual ng pagsisi. Ito ay paraan upang maunawaan kung alin ang gumana, alin ang hindi, at kung ang mismong layunin o sukatan ay kailangan ng rebisahin. Tinutukoy rin ng aklat ang pag-iingat laban sa goals gone wild, kung saan nagiging mapanganib ang sukatan kapag hinabol ito ng hiwalay sa tunay na layunin. Halimbawa, maaring tumaas ang isang numero dahil minadali ang proseso, ngunit bumaba naman ang kalidad o tiwala ng customer. Kaya ang mahusay na key result ay hindi lamang madaling bilangin, dapat din itong may saysay sa misyon at hindi nagtutulak ng maling asal. Para sa mga leader, ang accountability ay hindi simpleng paghingi ng ulat. Nangangahulugan ito ng paglikha ng malinaw na inaasahan, mabilis na paglalantad ng problema, at sapat na suporta upang makausad ang pangkat. Sa ganitong paraan, nagiging kasangkapan ang datos para sa pagkatuto at pagpapasya, hindi lamang para sa paghatol. Panghuli, ang stretch goals ay kailangan ng CFRs. Hindi ng taon ng paghusga, mahalagang bahagi ng aklat ang pagkilala sa stretch goals o mga layuning sadyang mahirap maabot ngunit maaaring magtulak ng makabuluhang pag-unlad. Inihihiwalay ni Doerr ang committed OKRs na inaasahang makakamit sa aspirational OKRs na mas matapang at maaring hindi ganap na matapos sa loob ng isang siklo. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga upang hindi malito ang mga tao kung alin ang kailangang siguradong maihatid at alin ang eksperimento o hamon na nangangailangan ng bagong paraan. Kung lahat ng hindi nakaabot ay agad pinaparusahan, natural na pipili ang mga empleyado ng ligtas at mabababang target. Ngunit kung walang malinaw na pananagutan, maaari ring maging palusot ang salitang aspirational. Kaya ikinokonekta ng aklat ang OKR sa CFRs na nangangahulugang conversations, feedback at recognition. Ang regular na pag-uusap ng manager at empleyado ay dapat nakatuon sa pag-unlad, mga hadlang at direksyon, hindi lamang sa pag-rate ng tao. Ang feedback ay dapat napapanahon at maaaring manggaling sa iba't ibang direksyon. Ang recognition naman ay tumutukoy sa tiyak at makatarungang pagkilala sa ambag. Para sa mga lugar ng trabahong sanay sa minsan ng ebalwasyon, mahalaga ang puntong ito. Hindi dapat direktang ikabit ang OKR score sa sahod, promosyon o parusa, lalo na kung may stretch goals. Ang OKRs ang sistema para sa mga prioridad at resulta, samantalang ang CFRs ang pang-araw-araw na gawi na tumutulong magpanatili ng tiwala, pagkatuto at pagganap. Bilang pagtatapos, ang Measure What Matters ay pinakaangkop para sa mga leader, manager, founder, project lead, at miyembro ng koponang kailangan maghatid ng malinaw na resulta sa gitna ng maraming kahilingan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga non-profit, paaralan, at pampublikong institusyon na gustong gawing mas nakikita ang ugnayan ng misyon, plano at aktual na serbisyo. Hindi nito ipinapangakong ang OKRs ay automatikong luna sa mahinang estratehiya, kakulangan sa tao, o problemang pangkultura. Sa halip, nagbibigay ito ng praktikal na wika at proseso para matukoy kung ano ang mahalaga, paano susukatin ang progreso at kailan kailangan magbago ng direksyon. Ang pinakamahalagang pakinabang ng mambabasa ay ang disiplina sa pagkakaiba ng output at outcome o ng natapos na gawain at ng resultang tunay na nalikha. Namumukod tangi ang aklat sa mga karaniwang aklat sa goal setting dahil hindi nito itinuturing ang layunin bilang personal na deklarasyon lamang. ipinapakita nito ang buong operating system sa paligid ng layunin, kabilang ang limitadong prioridad, transparency, regular na pagsusuri, stretch goals. At tuloy-tuloy na pag-uusap, malakas din ang posisyon nito dahil inuugnay ni Doer ang paliwanag sa sariling karanasan sa Intel at sa mga kilalang halimbawa ng paggamit ng OKRs, kabilang ang Google at mga organisasyong may panlipunang misyon. May mga mambabasang maaaring makitang mahaba o paulit-ulit ang ilang case study. Gayunman, ang mga halimbawang iyon ang tumutulong maglinaw na ang hamon ay wala sa pagsulat ng template kundi sa tapat at tuloy-tuloy na pagpapatupad para sa sinumang gustong gawing mas konkretong sistema ang mga prioridad na nanatili itong mahalagang panimulang gabay. Kung gusto mong sumuporta John Doerr, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.